Jeg synes faktisk, at det, der står forrest i det, det er egentlig en udvikling hos den frivillige, som har gået vejen selv, og som lige pludselig flytter sig fra at stå under sin historie til at stille sig oven på sin historie. Så jeg ser faktisk mere glæde og stolthed og vækst hos den frivillige, der byder ind med noget for nogle andre.
I Danmark er frivilligheden bærende kraft. Tusindvis af mennesker engagerer sig hver dag frivilligt i forskellige fællesskaber. Blandt andet i haller, på hospitaler og hotlines, hvor de hver især er med til at gøre en forskel. I denne podcast får du et indblik i deres historier, motivation og de erfaringer, de tager med sig. Samtaler om det, der binder os sammen, og om de små handlinger, der kan skabe store forandringer. Velkommen til en frivillig samtale. Flere steder Danmark løfter frivillige kræfter andre mennesker gennem noget af det sværeste, man kan stå i, psykisk vold. Omdrejningspunktet er en landsdækkende organisation, der hjælper mennesker videre, når volden har sat sig fast. Her er det frivillige både terapeuter og mennesker med egne erfaringer, der bærer indsatsen. Alle gennemgår en etårig uddannelse, så de kan møde andre mennesker med faglighed, forståelse og et stærkt fællesskab i ryggen. Gæsten i denne episode er Bolette Line Krag på 50 år, stifter Omdrejningspunktet og fuldtidsfrivillig i organisationen. Hendes egen historie blev begyndelsen på et fællesskab, der i dag hjælper omkring 700 mennesker om året. Samtalen handler om frivillighed som helende kraft, og om at skabe et sted, hvor mennesker kan begynde at finde tilbage til sig selv efter psykisk vold. Velkommen til dig, Bolette. Dejligt, du kunne være med i studiet i dag.
Tak.
Vi skal starte et sted omkring Omdrejningspunktet, hvor vi lige skruer tiden lidt tilbage, og du fortæller lidt om din egen historie, fordi du har nogle egne erfaringer med, som gør, at du ender med at stifte Omdrejningspunktet. Vil du ikke prøve lige at tage mig med i den fortælling?
Jo, selvfølgelig. Jamen, Omdrejningspunktet bygger ligesom på det her økosystem, hvor man bruger sin egen smerte eller erfaring til at transformere til nogle ressourcer. Og jeg kommer fra psykisk vold. Jeg voksede op i forskellige former for vold med to forældre, der er alkoholikere. Og i den forbindelse har der været fysisk, seksuel og psykisk vold.
Mm.
Og så har jeg så efterfølgende haft forskellige parforhold, som minder om den samme dynamik. Så for 8 år siden, der blev jeg skilt fra mine børns far, også hvor vi havde et kompliceret ægteskab. Og jeg havde, eller vi har to børn, som nu er 15 og 12 år. Og jeg så ligesom, hvordan vores børn kom til at blive en del af en dynamik, som jeg selv var vokset op i. Så det gjorde, at jeg besluttede mig for at blive skilt. Og i den proces, der forestillede jeg mig egentlig, at nogle af problemerne ville stoppe i forbindelse med at blive skilt. Men jeg oplevede, at det blev en eskalering af konflikten og dynamikken imellem os. I den forbindelse, så blev det til, at jeg på en eller anden måde skulle bruge noget af det komplekse drama og den smerte til at skabe noget vækst. Så jeg startede egentlig med en gruppe af kvinder, hvor jeg kunne bruge min terapeutiske uddannelse, som jeg har fra 2006, til at finde en vej ud af vold. Ikke kun ud af parforholdet, men ud af den vold, der også bor inde i en. Altså den dynamik, der bor inde i en. Og bryde mønstret på den måde.
Og hvor hurtigt gør du det, efter at du når at blive skilt osv.? Hvor hurtigt når du i gang med de sådan indledende ting til Omdrejningspunktet?
Altså der går nogle år, hvor jeg søger hjælp selv, og går hos en terapeut, der har skrevet en af de første bøger, der blev skrevet. En, der hedder Vita Meyer, som skrev en bog, eller har en bog, har skrevet en bog, der hedder Forelsket i en drøm. Så det var den første bog, jeg læste. Og så henviste hun mig til, hun sagde ligesom, prøv at du er nødt til at komme ud og møde nogle andre kvinder for at opdage dynamikken og spejle dig i nogle andre. Og da jeg så gjorde det, så opdagede jeg, at det var ikke terapeutisk hjælp, man fik. Man fik fællesskabet og spejlingen, men der manglede ligesom, altså selv efter lang tid, så havde jeg ikke rigtig, jeg vidste ikke helt præcis, hvad er psykisk vold. Så tænkte jeg, det er simpelthen det, man er nødt til at vide, hvad det er, for at kunne forsvare sig imod det.
Så der var ikke nogen tilbud, der allerede ydede den her form for terapi på det tidspunkt?
Nej.
Og måske skal vi dykke ned i det her begreb psykisk vold jo på en eller anden måde, fordi hvordan vil du forklare psykisk vold til mennesker, der aldrig rigtig har haft det inde på livet eller stødt på det ellers?
Ja, det er virkelig svært at forstå, både for dem, der er udefra og også dem, der er i det. Jeg plejer at sammenligne det med, at man ligesom har fået en borrelia-infektion, ligesom en flåt. Du er godt klar, at du er blevet stukket af den der flåt, eller den har siddet der, men du tænker ikke videre over det. Så går der noget tid, så begynder du at få det dårligt. Du bliver utroligt træt og bliver syg af forskellige ting, fra kronisk influenza taber dit hår, får angstanfald eller stress. At de fleste peger på alt andet end den partner, de er sammen med et langt stykke hen ad vejen. Altså bliver sygemeldt fra arbejde, eller, og børnene er måske meget udadreagerende.
Mm.
Så der er noget, der ikke rigtig... Men på en eller anden måde får man lullet sig ind i den her fornedrende adfærd, som man bliver udsat for, så bliver man lullet sig ind i, at det er nok noget med mig at gøre. Det kan være, at jeg er utrolig irriterende, eller provokerende, eller jeg er lidt for egenrådig, eller det kan være alle mulige bortforklaringer, man har. Så jeg plejer at sammenligne det med, at man ligesom har været udsat for en eller anden form for virus. Men altså, psykisk vold er, at det er to parter, der lever sammen. Men der er kun plads til den ene part.
Mm.
Den ene parts behov, den ene parts oplevelse af virkeligheden. Og den måde, man ligesom lever sammen på, det er ved, at man interagerer. Altså man introjicerer, altså man flytter hans ud, hvis det er en ham, hans udlægning af virkeligheden ind i sit eget hoved.
Mm.
Så man render ligesom rundt og ser verden gennem en anden persons briller. Og så prøver man ligesom at navigere i, hvordan kan jeg få det godt med ham.
Mm.
Jeg ved ikke, om det giver...
Jo, det giver mening, men det kan være svært at forstå, hvordan ender man der, eller sådan, hvordan når man ikke at se nogle af signalerne, eller de ting, der sker, inden man er sådan lullet ind i det, som du også beskriver. Og sådan, kan du sige lidt om det?
Altså, noget af det, som vi arbejder med i omdrejningspunktet, det er at få kvinderne... Jeg arbejder kun med kvinderne, vi har nogle mænd, der arbejder med mænd, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg arbejder i hvert fald med at få kvinderne til at se, at der var tidlige tegn. Og at de her tidlige tegn har de bevidst fravalgt at tage sig af, fordi der var noget andet, der var vigtigere.
Mm.
Og det, der typisk har været vigtigere, det har været længslen efter at være sammen med den person, længslen efter at få børn eller stifte familie, eller andre sårbarhedsfaktorer, der ligesom har gjort, at man vil have den drøm. Så det at være optaget af drømmen, det gør, at man, altså selvom man ret tidligt opdager, at der er et eller andet, der er virkelig underligt ved ham, eller han siger nogle mærkelige ting, når han er fuld, eller han kommer ikke som aftalt, eller han vil have mig med på nogle, altså have mig til at gøre nogle ting, jeg ikke har lyst til. Det kan være alle mulige. Det kan være meget lidt, og det kan være meget stort. Men man børster det, altså man fejrer det ligesom væk, fordi man vil have drømmen.
Ja.
Illusionen.
Mm. Hvor lang tid nåede du selv at være i det ægteskab, som ikke var godt for dig?
10 år.
10 år.
Ja.
Ja.
Men jeg har alle mulige andre, altså jeg har en lang række af forskellige forhold,
ja.
Som alle sammen har de samme træk. Så på et eller andet tidspunkt var jeg jo nødt til at forholde mig til, hvad har det med mig at gøre? Og man kan sige, det er også det, vi laver i omdrejningspunktet, det er, at vi taler, altså der er en fase for forståelse af, hvad er det, han har gjort?
Mm.
Hvad er det for en dynamik, jeg har været en del af, og hvad er vold? Og den fase handler om psykoedukation, altså hvor man ligesom bliver undervist i forståelsen af vold.
Okay.
Men ret hurtigt efter, så er vores formål, det er at få vedkommende, der går der, til at forholde sig til, hvad har det med mig at gøre. Fordi vi kan jo ikke lave om på den partner, og mange har jo prøvet at gøre alt muligt for at lave om på det, men så det livsforandrende tilbud, vi oplever, eller som er vores vision at være, det handler om at forholde sig til sin egen del af volden, uden at det skal lyde som victim blaming. Men hvorfor er det, jeg giver rettighederne fra mig? Hvorfor er det, jeg sætter barnet så lavt? Hvorfor forventer jeg så dårlige vilkår i kærlighed? Og hvorfor har det taget mig så lang tid at sætte grænserne for mig selv og for mine børn?
Er det typisk i kærlighedsrelationer, man ser det her psykisk vold, eller er det i mange andre scenarier også?
Altså de fleste kommer, fordi de har oplevet det i deres parforhold. Og mange er bevidste om, at det også er det, de er vokset op i, men der er også mange, der faktisk ikke ved det, når de kommer ind ad døren, og som ret hurtigt opdager, altså det her, det ligner jo min mor, eller det ligner det, mine forældre levede i. Eller.
Mm.
Så faktisk, vi laver jo før efter evalueringer, og vi kan se, at 88% af dem, vi har i omdrejningspunktet, de har også vokset op i psykisk vold. Og psykisk vold kan jo så være mellem forældrene, det kan også være fra en søskende til... Altså mellem søskende, og det kan også være mod barnet selv, altså mod, fra man er barn, ikke?
Mm. Okay, så man støder på sådan nogle ret hurtige erkendelser, når man ligesom kommer ind i omdrejningspunktet og begynder at arbejde med det gennem terapi.
Ja, ja. Altså man opdager, at der sidder en masse andre smukke, dygtige damer. Altså det, man kan sige, den her profil, den voldelige profil, den narcissistiske profil, om man vil, som ret ofte har nogle fællestræk, altså den krænkende og den narcissistiske.
Mm.
De går ikke efter svage kvinder. De går efter stærke kvinder, som har det, de ikke selv har.
Mm.
Altså som kan tjene penge, eller som kan skabe en familie, som kan forsyne dem og forstærke dem. Giver det mening?
Ja, det giver mening.
De er ikke interesseret i at få en svag kvinde. De er interesseret i at få nogen, der kan være den piedestal, de gerne vil stå på.
Mm.
Hvis man siger det metaforisk.
Og så eskalerer det egentlig derfra?
Ja, eller så bliver det sådan, at det bliver vendt imod hende, at hun er stærkere end ham.
Mm.
Altså, så skal hun nedbrydes for, at han får det bedre. Altså, kompensere for hans mindre værd, kan man også sige.
Mm. Og hvad er det for nogle historier, nogle af de kvinder, du arbejder med, kommer med sådan i de første møder, når du har dem ind ad døren? Er det forskellige historier, de kommer med?
Ja, det er forskelligt, men jeg synes, ret hurtigt kan man se fællestræk. Og historien er, altså, jeg vil sige, langt de fleste er sammen med en, hvor det faktisk er ham, der har valgt dem. Altså, så de kan sidde sådan 25 år efter, og efter fire børn, og tænke, jeg kan ikke engang lide den mand, jeg er gift med. Så det, der er mange, der er optaget af, det er, at der er nogen, der har valgt dem. Så fascinationen af, at en er insisterende, eller at en mand virkelig vil dem, kan ret ofte være historien. Eller nogle andre sårbarhedsfaktorer i kvindens liv, der har gjort, at de virkelig har haft brug for et sted at høre til. Så det er sådan fællesnævnerne, og så folder det sig ud i forskellige historier. Men essensen er det samme. Altså essensen af, at man skal kompensere for hinandens mindreværd, det er den ene ting. Den anden ting er det her med, at man skal leve et liv efter hans overbevisning af virkeligheden.
Mm.
Og det er også det, man bliver sindssygt forvirret af. Det er, hvad synes jeg egentlig selv? Og hvad synes Preben? Eller du ved, ikke?
Mm.
Altså at man tror, at det Preben synes, det synes jeg også selv.
Ja.
Så jeg sammenligner også tit med, hvis man forestiller sig, at man har været en del af Scientology, eller Moonbevægelsen, eller Jehovas Vidne, eller et eller andet, at der er alle enige om, hvordan vi ser verden.
Mm.
Så, og hvis jeg vælger at opponere imod det, og vælger min egen måde at se verden, så er der ikke nogen måde at være der på mere. Og sådan er det også i psykisk voldelige relationer. Der er ikke plads til både ham og virkeligheden.
Og kernen i det her arbejde, som I laver i omdrejningspunktet, Bolette, det er jo jeres frivillige. Det er dem, der er flest af.
Ja.
Og på det stadie, hvor organisationen er lige nu.
Ja.
Hvorfor er frivillighed så central i jeres arbejde? Hvorfor er det så god en kilde til at lykkes med de her problemer omkring psykisk vold?
Ja, altså vi har jo én ansat i 7 timer om ugen, ikke? Til at lave sociale medier. Og alle andre, inklusive mig selv, er jo frivillige. Og der er sådan drivkraft i det. Altså man bruger sit hjerte jo, og man bruger sin livserfaring i det her økosystem, der ligesom er ude i verden, ligesom i drivhus, hvor du bruger gylle til at skabe vækst.
Mm-hmm.
Og det er fuldstændig det samme, vi gør her, det er, at man skal vikle sig ud af sin egen historie. Og når du har viklet dig ud af din egen historie og din egen smerte, så bliver det en del af dit leksikon.
Mm.
Så når der kommer en ind ad døren, måske med kun 10% tilbage af sig selv, så det der med at blive mødt i ligeværd og øjenhøjde, det er helt vildt så meget kærlighed. Det lyder nærmest som en sekt, men altså det der med, at de er så søde over for hinanden og hjælpsomme over for hinanden.
Men det er vel også det, der er behov for i den situation, når der kommer sådan et menneske ind, som på mange måder forestiller mig kan være knækket i sin situation.
Ja.
Så har man vel netop behov for den der kærlige omsorg.
Ja, og inspiration til, hvordan har du viklet dig ud? Ikke? Eller at de ser det her med en hel masse kvinder, der har viklet sig ud og har fået sig selv tilbage, og måske fået en stærkere udgave sig selv tilbage.
Mm.
Jeg er stadig lidt forundret over, at vi kan være så mange. Vi er jo 60 frivillige, og måske altså, hovedparten er jo kvinder. Og så mange brugere, som også, hvor hovedparten også er kvinder. Og så alligevel er der så meget, altså sætte så mange kvinder sammen, og så meget kærlighed. Ikke?
Mm.
Men jeg tror, det er det der med at være fælles om det samme økosystem. Være fælles i smerten. Og det er også det, i det terapeutiske arbejde, jeg oplever, at der sker en transformation.
Mm.
Altså at når man laver terapi i en gruppe, altså, så er det sådan, at man ligesom laver en en-til-en terapi foran de andre. Og de andre er som støttende vidner, hvis man kan forestille sig det på den måde.
Mm.
Det giver sådan et nærvær og et løft, hvor man kan arbejde på et meget dybere niveau, end når du bare sidder en-til-en terapi.
Mm.
Jeg bliver stadig overrasket over den forvandling og transformation, der sker for ret mange mennesker.
Mm. Ja, så man kan virkelig se, at det nytter noget med de her forskellige terapigrupper.
Ja, fordi man kan sige, at der er masser af tilbud, hvor at du kan få noget forståelse. Altså hvor du kan forske i det, eller hvor du kan lave noget rådgivning. Ikke? Men der er ikke masser, men det er de tilbud, der er. Det er ret ofte kognitive redskaber. Altså sådan, du kan lave en øvelse, hvor du kan forstå det bedre. Men det der med at lave terapi, hvor du bliver stillet til ansvar for din valg, og hvor du får øje på din dynamik, og får øje på, hvordan kan jeg selv ændre på noget og vælge bedre for mig selv.
Vi skal også tale lidt om de to grupper af frivillige, I har. Fordi I har det, der hedder erfaringspersoner, og så har I jeres terapeuter.
Ja.
Hvordan spiller de to grupper sammen som frivillige kræfter?
Altså man kan sige, alle i omdrejningspunktet er jo erfaringspersoner. Man kan ikke arbejde der, medmindre man har personlige og faglige erfaringer med vold.
Det er et krav, kan man sige, for at gå ind i det her.
Ja, netop for at skabe den fællesskabsfølelse. Ikke? Men der er nogen, der går vejen, altså går på forskellige forløb og ser gevinsten i at bruge sig selv. Give noget tilbage, give håbet tilbage til nogle andre. Ikke?
Jo.
Så det er den ene kategori, hvor man ikke har en terapeutisk baggrund. Og så er der den anden halvdel, kan man sige, som er uddannede terapeuter, som arbejder i egen praksis, og som gør det her for at netop at bruge deres egne erfaringer på en anden måde, lave den transformation for nogle mennesker, der ikke nødvendigvis har råd til at gå i terapi.
Men udfylder de forskellige opgaver, kan man sige, omdrejningspunkt, eller hvordan? Altså, kan du sætte nogle ord på det?
Ja, altså terapeuterne laver terapi, og erfaringspersonerne holder rummet.
Okay.
Så man er ligesom i et samspil med hinanden. Så når vi har de grupper, vi har, der er det altid en kombination af enten en eller flere erfaringspersoner og en terapeut. Der er også nogle gange, hvor det er to terapeuter, der arbejder sammen, men ellers er det den konstellation af en erfaringsperson og en terapeut.
Du har selvfølgelig allerede rundet det lidt, men prøv at sætte nogle flere ord på det her med, at de frivillige ligesom skal have deres egne erfaringer med. Hvorfor er det så vigtigt for at kunne løse den her opgave og hjælpe andre?
Det her med at have levet i psykisk vold og have levet i det på forskellige måder. Altså noget af det, som er allermest presserende, det er jo skammen. Så, og man kan overhovedet ikke bevæge sig nogen steder, når man er fuld af skam. Så bliver man bare lammet. Så det her med at møde nogle andre, som har udsat sig selv for det samme, og oplever, at de ikke skammer sig, det gør en kæmpe forskel. Man kan jo ikke arbejde med sig selv, hvis man sidder bare og skammer sig over det, man har budt sig selv.
Nej, så rykker man sig ingen steder.
Nej, jeg er ret sikker på, at det har en væsentlig og afgørende betydning. Både det her med at få nogle spejl på nogen, der er gået vejen, altså giver håb, men også, at det er skamfrit. Lidt det samme, som man ser for misbrugere, ikke? Når de er i AA og så videre. Og man kan sige, det er jo noget af det, som vi så har ladet os inspirere af fremadrettet i 2026 og fremad.
Og noget af det, I også har med, det er jo, at jeres frivillige alle sammen gennemgår den her etårige uddannelse.
Ja.
Hvorfor er den så vigtig for deres fundament for det, de skal gøre?
Jamen det er både for at give terapeuterne noget tilbage for deres frivillighed. Mm. Altså at man får papir på, at man er uddannet i forståelsen af psykisk voldsdynamikker. Og også for, at erfaringspersoner sammen med terapeuterne taler samme sprog. Så vi er jo optaget af, når nu der er så mange mennesker, som byder ind med så meget, mange ressourcer og så meget af deres tid, hvordan kan vi give dem noget tilbage?
Men hvad lærer man på uddannelsen ellers?
Ja, altså man kan sige, at man lærer forskellige dele, forskellige begreber, forskellige dele af dynamikken omkring vold.
Ja.
Tilknytningsteori og forståelsen af håndtering af angst, angstanfald. Og hvad er psykisk vold egentlig? Det kan være for eksempel forstå den narcissistiske profil, eller forstå et begreb som forældrefremmedgørelse og samværschikane. Hvordan er omdrejningspunktets holdning til det?
Mm.
Og hvordan rådgiver vi deltagere, eller hvordan hjælper vi deltagere, som står i de her frygtelige dynamikker, hvor de måske ikke har set deres barn i lang tid og sådan noget. Sådan så vi ligesom er enige om vores tilgang til det.
Og så sidder jeg også med sådan en forestilling om, Bolette, og du må stoppe mig, hvis det ikke er rigtigt, men når man går ind i det her frivillige job, og man har nogle erfaringer med sig selv, så forestiller man bare, at det alligevel kan være svært at møde den type historie hos andre. At det godt måske kan trigge et eller andet i en selv.
Ja.
Sådan, hvad gør I for at passe på jeres frivillige i den situation også?
Altså vi har gruppesupervision, og vi har også individuel supervision.
Mm.
Og det er jo fordi, vi arbejder med en særlig sårbar målgruppe. Og fordi at man har risiko for regrediering, altså gå tilbage i sit eget, blive trigget i sit eget materiale. Men jeg synes faktisk, at det, der står forrest i det, det er egentlig en udvikling hos den frivillige, som har gået vejen selv, og som lige pludselig flytter sig fra at stå under sin historie til at stille sig oven på sin historie.
Mm.
Så jeg ser faktisk mere glæde og stolthed og vækst hos den frivillige, der byder ind med noget for nogle andre, end jeg ser nogen, der rekrederer i det.
Hvor lang tid er jeres frivillige typisk hos jer?
Det er meget forskelligt, for det kommer også an på, hvor meget tid har de. Og der er også nogen, som så får etableret et nyt parforhold, og på et tidspunkt får brug for, at volden ligesom træder i baggrunden, eller de ligger bag sig. Men vi er jo startet for 3,5 år siden, og vi har en stor del, der har været med fra start af, som er der endnu.
Så I er gode til at holde på jeres frivillige? Fordi det er jo noget, det man ser i andre organisationer, det kan både være svært at fastholde, fordi folk kun er der for en periode, kan man sige, og så er de videre igen.
Ja.
Men det virker til, at folk måske investerer på en anden måde hos jer, eller
hvad? Ja, det føler jeg også, de gør. Og når vi har, nu for eksempel skal vi flytte, eller når vi skal flytte afdeling, eller sådan noget, så er vi altid utrolig mange, nærmest for mange, fordi ja, på en eller anden måde er organisationen personlig for en.
Og det giver jo god mening, at det er personligt, når alle har ligesom deres egen historie med. Det har du også selv. Du er fuldtidsfrivillig hos omdrejningspunktet. Hvor mange timer ligger de andre frivillige typisk i organisationen?
Det er meget forskelligt. Nogen er på kontoret 4 timer om ugen. Nogen er det sådan ad hoc. Hvis man er god til at lave brochurer og sådan noget, så laver man det, når vi har brug for det.
Ja.
Hvis man er god til, som webmaster, så kommer man, når der er brug for det. Så det er, men der er også nogen, som er der rigtig meget. Det er klart, hvis man er med som erfaringsperson, så er man der i de der 2-3 timer, man har forløb, og så er man der til supervision og til uddannelse.
Så det er meget sådan fleksibelt på en eller anden måde. Man kan godt selv være medbestemmende på, hvor mange timer man ligesom ligger.
Ja, vi har slet ikke noget system, hvor du skal tjekke ind i et eller andet.
Nej, og nu du siger system, så tænker jeg på det her omkring de her, hvad hedder det, terapier, I udfører, eller sådan de her gruppeterapier. Hvor ofte er det, at I åbner op for dem?
Det første trin, som er forståelsesfasen.
Ja.
Hvor man har rigtig meget psykoedukation.
Mm-hmm.
Der er det en gang om ugen. Og det næste trin, som er sådan erkendelsesfasen, sådan, hvad har det med mig at gøre egentlig? Og det der med at se, hvad jeg har været i.
Ja.
Det er også en gang om ugen. Det sidste trin, som er sådan reetablering, der er nogle af forløbene, som ligger hver 14. dag. Og vores forløbsperiode er altid 8 uger.
Mm.
Det er klart, hvis det var 14. dag, så strækker det sig over længere tid.
Ja.
Så vi har forskellige former for forløb. Så det første er altid psykoedukation, forståelsesfasen.
Mm.
Så har vi, hvor vi ligesom splitter det op til, at det er noget er for mødre, noget er for dem, der har de her forældrefremmedgørelsesproblematikker, noget er for, hvis du vil arbejde med, at du er vokset op i det. Og så har vi sådan nogle, i efterværnet har vi også noget, der hedder The Story, hvor vi er 8 på et forløb, der bliver faciliteret af en terapeut og en erfaringsperson, og så skiftes man til at have en dag hver, hvor den dag laver man ligesom en terapisession foran de andre, og efterfølgende arbejder med det for at forstå dynamikken fra barndomshistorien op til det voksne liv. Det er også faktisk ganske særligt at lave de der forløb, storyforløb. Mm.
Og lad os prøve at dykke ned i en historie, som måske har gjort et særligt indtryk på dig, men hvor du kan mærke, at det menneske, der ligesom går ud af døren, der kan du se forskellen, den er sket, og der har været en forandring.
Ja, det er svært at vælge, hvem jeg skal tage. Men jo, der er en, som har været med helt fra start af, som også har været indlagt på psykiatrisk afdeling og har været, altså virkelig mistet sig selv. Hun er vokset op i meget voldsom grad af både psykisk og fysisk og seksuel vold, og har levet sit liv nærmest på psykiatrisk afdeling, altså sådan,
okay.
Hun har været diagnostiseret med alt muligt. Da hun startede i omdrejningspunktet, var det fordi, hun også havde den her gentagelsestvang med de parforhold, hun tjekkede ind i. Og jeg oplevede hende ikke som psykisk syg, men mere som traumatiseret. Og nu er hun et helt andet sted. Hun har gået virkelig mange forløb, og mange kropsterapeutiske forløb, det har vi nemlig også.
Mm.
Og hun har ikke den her, hun havde sådan en pulsering, altså sådan en skrøbelighed og en angst, liggende nærmest uden på huden. Og den har hun ikke mere overhovedet. Hun har et arbejde, hun har en kæreste, hun har fået en baby, og de har købt et hus.
Mm.
Det er helt vildt at se den transformation. Altså for at gå fra slet ikke at have noget håb, og slet ikke have noget drivkraft på en eller anden måde, til bare at leve et normalt liv.
Hvad gør den forskel for dig, når du ser sådan et menneske ud af døren på en helt anden måde, om en helt anden fremtid?
Hun er der jo endnu, kan man sige. Så kommer hun bare med og viser sin baby.
Ja.
Men altså, jeg holder sindssygt meget af hende. Og jeg bliver både rørt og stolt af det. Altså sådan,
Er der også nogle af jeres altså brugere, hvis det er det, vi kalder dem, som kommer ind i forløb hos jer, som så ender med på den anden side jo faktisk at blive frivillige?
Ja, det er dem, der er erfaringspersoner.
Ja, okay, ja. Så det er på den måde, det gør.
Og hvis der kommer nogen, der siger sådan, jeg vil gerne være erfaringsperson, og jeg har ikke gået i forløb, så er det kriterier, at de går i forløb først.
Okay, så det skal man. Det er simpelthen rækkefølgen for, at det kan lade sig gøre. Ja. Det er en virkelig, virkelig fin historie, altså at kunne se den der forskel, der sker. Kan man sige noget om, at når man har været hos jer i forløb, og jeg hørte også sige, at man kan være i mange forløb, kan man sige noget om, at man så ikke ender i sådan en relation der igen, hvor de her ting kan blive trigget? Eller har man på en eller anden måde altid muligheden for, at det kan blusse op i en igen?
Ja, altså jeg oplever, at når man er vokset op i det, så har man det med sig som et livslangt handicap.
Ja.
Altså ikke, at man vil blive ved med at gentage det, men at man bliver ved med at have fare for at gentage det. Så det er noget, alle, inklusive mig selv, skal være opmærksom på. Ikke at gå ind i de dynamikker, hvor man bliver for eksempel medafhængig, eller at man ikke mister sig selv i et vi. At man ikke gentager den samme dynamik. Men jeg vil sige, at jo mere man arbejder med sig selv omkring det, jo mere vågen er man også. Og jo mere har man etableret rettigheder. Jeg synes, det handler rigtig meget om psykiske rettigheder, som man ikke har fået med hjemmefra. Og de her psykiske rettigheder, kan man sige, det er nogen, man selv skal tage og selv skal etablere, hvis du ikke har fået dem derhjemmefra.
Hvordan gør man det?
Jamen, det gør man ved at lave et stykke terapeutisk arbejde, hvor du finder ud af, at jeg har ikke fået dem med hjemmefra, og hvad kan man egentlig kræve i et parforhold?
Mm.
Eller hvad er normalt? Der er mange, der slet ikke ved, hvad normalt er. Og jeg vil lige sige, at altså, psykisk voldsramte er jo helt normale mennesker, der render rundt ude i samfundet. 70% af dem, vi har, er middel til over til højt uddannet. Og rigtig mange har haft stor succes i erhvervslivet og alt muligt, så det er jo sådan, som jeg sagde før, at de går efter de stærke damer, ikke?
Mm. Jeg kunne også godt lige tænke mig at runde det her aspekt af, hvad psykisk vold er kontra andre former for vold. Er det altid adskilt, tror jeg egentlig, er spørgsmålet? Altså fordi, er der ikke nogen af de her typer vold, som også nemt kommer til at hænge sammen i de her relationer derude?
Jo.
Det må I også se ved nogle af de mennesker, I har inde i jeres forløb, at, sådan, at der er flere typer vold, de måske har været udsat for.
Ja, psykisk vold bor jo i alle former for vold.
Mm.
Men man kan sige, at det særlige ved psykisk vold, det er, at det er sådan en del af interaktionen imellem de to mennesker, altså en del af relationen, ligesom den der virus, som jeg snakkede om. Altså fornedrelsen, degraderingen og ydmygelsen eller forkertgørelsen. Men altså, det er jo ret normalt, at de her kvinder, netop fordi det er stærke kvinder og dygtige kvinder, også er udsat for økonomisk vold.
Okay.
Altså, at de har forsørget den her mand, eller at de bliver økonomisk udnyttet når de i forbindelse med en skilsmisse.
Ja.
Der er selvfølgelig også den anden vej, hvor at manden er den økonomisk stærke, og så på den måde bliver det sådan en dynamik, hvor han har magten. Ikke? Men jeg synes, altså økonomisk og seksuel og psykisk vold, de hænger ret meget sammen.
Mm.
Man må godt komme, selvom man har været udsat for fysisk vold, men vi er meget forsigtige med, hvor meget det får lov at fylde den fysiske vold. Fordi det er ikke meningen, at man skal sidde i gruppen og blive retraumatiseret. Så det går ikke ud på at sidde og fortælle så voldsomme historier som muligt.
Nej, men ja, det adskiller sig ikke. Så der er ikke nogen, man ikke lukker ind i de her forløb.
Jo, hvis du har... Altså nu kan jeg sige den historie, jeg har fortalt før, hvor hun havde været på psykiatrisk afdeling i en stor del af sit liv. Men normalt har vi det sådan, hvis du er psykisk syg, altså diagnostiseret med noget alvorligt, så kan du ikke være med.
Hvordan kan det være?
Det er fordi, at det gælder om, når du arbejder i gruppeterapi, at alle på en eller anden måde kan tjekke ind på samme frekvens.
Mm.
Det er også, hvis du kommer og er meget traumatiseret i gruppe, så bliver du også bedt om at gå i individuel terapi først. Og det er, fordi den, der faciliterer gruppen, jo har ansvaret for, at gruppen fungerer så godt som muligt. Og for at man kan løfte i flok, hvis man kan sige det sådan, så skal alle på en eller anden måde være eksponeret for den samme udvikling.
Men vil man så kunne blive tilbudt en terapi for sig selv, altså en individuel terapi hos jer? Eller er der ligesom sådan en skillevej der, at man så skal man gå et andet sted hen først?
Ja, det er også komplekst, jo, ikke?
Ja,
altså, men vi kan jo ikke hjælpe alle. Vi har den aftale med terapeuterne, at når man er medlem af omdrejningspunktet, så kan man få terapi til 500 kroner i timen. De fleste koster det dobbelt, ikke?
Jo.
Normalt. Så det er det tilbud, vi kan byde ind med. Men ellers så skal man sørge for at, have arbejdet lidt med sig selv, inden, hvis man er helt derude, hvor man ikke... Altså, der er også det problem, at du jo ikke kan tage imod noget, når du hænger i traumelag. Hvis du har meget høj arousal og ude af den, så er du i den følelsestilstand og kan ikke tage imod noget undervisning omkring vold. Der er en tid for det ene og en tid for det andet, og nogle gange må vi bare sige, at det er for gruppens bedste.
Vi skal også prøve, Bolette, at kigge lidt ind i fremtiden for omdrejningspunktet og dig. Jeg er 60 frivillige nu, og jeg er i 7 byer rundt om i landet. Og du fortæller, at du drømmer jo om, at der skal 2 byer på hvert år herfra, for ligesom at kunne hjælpe endnu flere end de 700 mennesker, I hjælper om året nu her. Hvad drømmer du ellers om for omdrejningspunktet i fremtiden?
Det nyeste, som jeg sådan synes er ret banebrydende for voldsramte, det er, at vi kommer til at tilbyde de her åbne grupper, som er sådan let tilgængeligt tilbud, hvor du ikke skal stå på venteliste, og hvor du ikke skal visiteres, men lidt altså inspireret af AA's tilbud.
Står man på venteliste for at komme ind i jeres forløb, som det ser ud nu?
Ja.
Ja, det gør man, altså, så det er der, det adskiller sig.
Ja, man kan sige, at venteliste er det ikke på samme måde, som hvor, så mange andre organisationer. Det er, hvor vi har forskellige, hvis du går ind i vores bookingsystem, så er der forskellige tilbud.
Ja.
Og lige så snart du er medlem, så kan du tilmelde dig dit tilbud. Og så vælger du selvfølgelig der, hvor der er plads. Det kan være, at du bor i København og skal tage til Roskilde for, eller Virum for at få en plads.
Ja.
Og det kan også være, at du er heldig at kunne komme med i København, hvis du bor i København.
Mm.
Men så det er altid muligt at komme med i et forløb, forstået på den måde. Ikke?
Mm.
Og ellers så vil jeg sige, at du skal måske vente 3 måneder. Vi kører forløb hvert kvartal.
Men nu kommer der formentlig et tilbud, som bliver lettere tilgængeligt.
Ja, vi har planlagt at lave et tilbud. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi kan klare det økonomisk. Men altså, vi vil gerne lave åbne grupper, hvor det er faciliteret af erfaringspersoner, så det er det peer-baseret, og hvor det er 2 til 2,5 timer, hvor at der er åbent. Så hvis nu man forestiller sig, at du havde en veninde, du oplevede, der var udsat for psykisk vold, hvor skulle du tage hende hen? Hvor skulle du sige til hende, hun skulle henvende sig? Så kan du måske sige, hvis du ikke ved noget om det, prøv at gå til lægen. Men hvor skal lægen sende hende hen? Så der er faktisk ikke noget henvisningssted. Så der er krisecenter. Men når man er ramt af psykisk vold, så er man på en eller anden måde ikke rigtig. Det kan godt være så slemt, at du skal på krisecenter, men de fleste har ikke lyst til at tage på krisecenter. Så derfor laver vi det her, og det gør vi så i det første år, har vi planlagt at gøre det i 4 byer, hvis vi kan få ressourcer og økonomi til det. Men det bliver så et dagshold og et aftenhold. Og så må man komme lige så meget, man vil, og man må komme lige så længe, man vil.
Du har også nævnt for mig, at der måske var sådan en selvhjælpsbog på tapetet hos jer.
Ja, vi er ved at være færdige med en bog, som egentlig er skrevet af en deltager. Det er en deltager, der har skrevet den ud fra sine noter på de forløb, hun har været på.
Ja.
Og så har hun så i samarbejde med mig puttet noget teori ind og lavet det, så der er nogle forskellige øvelser, man kan lave. Så for dem, der ikke har ressourcer til at komme hjemmefra og komme i forløb. Vi har også online forløb, men der kan være forskellige årsager til, at man ikke kan overskue. Jamen, der laver vi den her selvhjælpsbog, som har fokus på at opbygge sig selv, opbygge sine ressourcer til at komme ud af det.
Bolette, vi er ved at være ved vejs ende i episoden. Det har været virkelig inspirerende og spændende at tale med dig i dag. Noget af det sidste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig til, er det her med, hvis nogen selv har oplevet psykisk vold og måske godt kunne tænke sig at være frivillig hos jer. Hvad vil du så gerne sige til dem?
Jeg vil sige, at de skal bare skynde sig at komme. De kan sende en mail, og så bliver de inviteret til en samtale, og så tager vi den der.
Og der er behov for flere, hvis der skal 2 byer på hvert år fra nu af.
Ja, minimum 2 byer hvert år.
Du skal tusind tak for at være med i studiet i dag.
Selv tak.
Du har lyttet til en frivillig samtale podcasten, hvor vi deler historier om frivillighed, fællesskab og de små handlinger, der skaber store forandringer. Tak til dig, fordi du lyttede med. Vi glæder os til at byde dig velkommen til endnu en samtale næste gang.